Shejtoria në Tereza mbetet burim e frimzimi pashtershëm edhe për artistet. Pra një strati nga Shqipëria ka gjetur inspirim të gdekja humane rezatuese Shënën Terezës për të realizuar vepër në vjetë i zilare në të cilën sinon të hi në radhe në rekordeve në librin e Gjimisit. A i madin e kënaqësi ka zgjedh edhe Prishtinën të ta jetësuar atë, pas kërkesës e drejtorit të Lizeu të Kosovës Skender Boshtrakaj. Kështu që ai ka ditë që veprës e tij po jetë formë në Muzeun e Kosovës. Strati po realizon portretin e Shënë Terezës në një mënyrë mbase të veçantë deri më tash, ku një shkrim e tij po e bën në kapse teli në një dimension prej 10 metra shkatror. Qëllimi i kësaj vepre, ka thënë artisti, është një dedikim dhe një njohje për punën humane të nënës tonë Tereze ndaj njerëzve të varfër të përvuntur në botë. Ndërsa ideja për mënyrën e mozaikut me kapse teli, sipas tij, ka ardhur nga shpërngulja e vuajtja refugjatëve dhe kalimi i televe gjendor në kufi të ndryshëm. Shpesh kam lexuar e parë në media ikje nga lufta dhe shpërngulje masive të refugjatëve nga lindja nesër në vende tjera. Diku në një shtet Evropës kishte disa tila në gjenda që i pengonin, dhe aty mendova se vetëm nëna jonë Tereze mund të shpëtonte këta njerëz, ka thënë Sajmiri, duke shtuar se ato ishin momentet e para që u fiksuan në mendje që ta dënte dërshëtimin e telit në vijat e portretit të shejtorës shqiptare. Ai thotë se në veprën e tij janë fokusuar akte paqje e imazhe konferencash të ndryshme me letrën të ngjitura me tel. Portreti në mozaik do të realizojnë në një dimension gigant të madh, ashtu siç ka qenë letra e në sekondit ton që ka rrezatuar në botë, pavarësisht shtatit të saj të shkurtër ka vlerësuar strati. Ai thonë se në një platform druri po përdor 1.5 me tela të bardhë dhe ngjyrë kafe për të përfunduar mozaikun i cili do të merr pamjen tridimensionale. Sa një strati thotë se në mozaik do të jetë shkruar thonja shumë herë përdorur nga nëna Tereze, paqja mund të vijë edhe nga një buzëqeshje. Këtë vit unë do ta quaj vitin e nënës Tereze. Ne nuk mund të bëjmë dot atë që ajo ka bërë, por sadopak qoftë edhe për sensibilizimin të tregojnë që ne e duam paqen dhe jemi paqësor e ne dim të shfaqim edhe veta arti. Dhe këtë punë po bëjmë kënaqësi më të madhe. Në fund të fundit do të ngjaj si një punim në filigran ose do të jetë një gjevahir. Ashtu siç nën Tereza ka bërë veprën e dhonë këtë ide kam. Është një vepër që i ngjelet dhurat Kosovës nga unë, është shprehu Sajmir Strati. Vepra vjet jubilare për librin rekordeve të Gjinesit që po realizohet në Prishtinë nga Sajmir Strati nga Shqipëria, pritet të finalizohet në fund të këtij muaji dhe sipas drejtorit të muzeut, Skender Boshtrakaj, ky mozaik me portretin e Shënën Terezës do të mbeti i regjistruar në Muzeun e Kosovës.